17. sati. Na općem saboru HDZ-a glavna tema Milanović.
I zato je vrijeme da ode. To mu je poruka danas.
Predsjednik otvorio temu zloporabe SOA-e u predizborne i druge svrhe. UN upozorava na stanje iz noćne more u Gazi. Luka Modrić postao najstariji igrač u povijesti Real Madrida.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Izbor članova predsjedništva i nacionalnog odbora te izmjene statuta bile su glavne točke općeg sabora HDZ-a u Šibeniku. U fokus je ipak došao predsjednički kandidat HDZ-a, a puno govora bilo je i o protukandidatu i glavnom trnu u peti šefa stranke Andreja Plenkovića, predsjedniku Milanoviću. Glavna poruka je bila: Zoran Milanović se ponaša diktatorski i vrijeme je da ode.
HDZ je uz tebe i očekujemo pobjedu!
Opći sabor HDZ-a pretvorio se u predstavljanje programa njihovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca. Ovacijama i pljeskom pozdravljena je gotovo svaka njegova rečenica u velikom govoru koji je održao. Borit ću se za bolji život i standard građana, bit ću predsjednik čiji ego neće postojati. Istaknuo je Primorac koji je poručio predsjedniku Zoranu Milanoviću: vrijeme je da odeš.
Hrvatska nije slučajna država kao što je nazivaš. Ovo je zemlja ponosnih i vrijednih ljudi čijom se budu učnošću igraš. Ovo je zemlja za koju su se mnogi borili. Zemlja koja pripada svakom hrvatskom čovjeku, kojima je dosta vrijeđanja, omalovažavanja. Zemlja koja je dosta sukoba sa našim saveznicima, kojim je dosta strašenja sa ratovima. Ako je nešto slučajno u svem ovome, Zorane Milanoviću, slučaj sa ti kao hrvatski predsjednik koji si slučajem na tom mjestu danas.
Milanović je bio glavna tema govora i čelnika stranke Andreja Plenkovića, koji je iskoristio priliku da iskritizira njegovo protivljenje slanju hrvatskih vojnika u NATO-vu misiju pomoći Ukrajini, kao i zabranu načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu da sudjeluje na sjednici Odbora za obranu.
Vidjeli smo kako je Milanović tretirao tadašnjeg načelnika glavnog stožera Hranja. Tretirao ga je s nepoštovanjem. Tretirao je kao nekog komu je podređen. Bilo je ružno to zagledati. Niste to vidjeli jer su to zatvoreni sastanci. Sada smo vidjeli na ovom primjeru gdje ponašajući se diktatorski i faraonski, on je taj koji se ponaša tako, a cijela mu se kampanja svodi na to da on mora pobijediti na izborima za predsjednika Republike, da mi, to jest HDZ ili ja, ne bi zavladali svim institucijama i mi bili diktatori, autoritarni vladari ili faraoni.
Pa je objasnio i zašto je Primorac bolji izbor za Pantovčak.
Najbolji način da to promijenimo je da hrvatski narod izabere Dragana Primorca na izborima i da hrvatske institucije počnu funkcionirati skladno uz međusobno uvažavanje i poštovanje, a ne uz uvrede koje su svakodnevne, višegodišnje, difamirajuće i snizile su političku kulturu.
Sreću Primorcu na predsjedničkim izborima zaželjela je i potpredsjednica Europske pučke stranke iz redova HDZ-a Dubravka Šuica, koja je ispričala jednu anegdotu.
Dok smo bili članovi Europskog parlamenta i naš premijer je bio tadašnji europski zastupnik i mi smo ga u hodnicima onako usput zvali stalno predsjedniče. I ostvarilo se, postao je predsjednik. Predlažem da od danas Dragana ne zovemo više Dragana nego predsjedniče, to govori da ćeš imati isti uspjeh koji imao i naš premijer.
Okupljenima se video porukom obratio šef Europske pučke stranke Manfred Weber te HDZ-u čestitao na izbornom uspjehu u 2024. godini.
A ako dobre stvari dođu u troje, imamo velike nade za predsjedničke izbore u prosincu na kojima želim najbolji uspjeh našem kandidatu, dragom Draganu. Sretno!
Na sjednici su sudjelovali i zaslanici iz susjednih zemalja, među kojima i predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrian Vuksanović, zbog čijeg je gafa utihnula cijela dvorana. Zahvalio je na svemu što Hrvatska radi za Hrvate u Crnoj Gori.
I mi iz te činjenice crpimo vitalitet i snagu i zbog toga hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Milanoviću, na svemu što radi i što je uradio. To sam rekao. Hvala predsjedniku Plenkoviću na svemu što radi za Hrvate.
Dodajmo na kraju da HDZ već naveliko traži kandidate za lokalne izbore. Saborska zastupnica i bivša HDZ-ova ministrica Nataša Tramišak potvrdila je da ide u borbu za čelnicu Osječko-baranjske županije. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Na općem saboru sudjelovao je HDZ-ov predsjednik uprave Hrvatskih šuma Nedeljko Dujić, koji je posljednjih dana u fokusu medija zbog slučaja njegove kćeri Ane Dujić. Naime, općinsko odvjetništvo u Šibeniku odbacilo je prijavu protiv nje koju je podnijela policajka, i to na dan kada se on navodno sastao u policiji s načelnikom policije. No on demantira da se s načelnikom sastao, već ga je usputno sreo kada je išao prijaviti prijetnje.
Nažalost, neko se potrudio da kompromitira tu istragu. Onaj koji je pustio informaciju novinarima da sam ja prijavio ozbiljnu prijetnju, na taj način je kompromitirao sigurnost mene i moje obitelji. I ja mislim da je to jedno od važnijih pitanja kako cure informacije.
Novinari su ga pitali je li njegova kćer autom krenula na policajku, na što je Dujić odgovorio.
Kategorički tvrdi da nema istine, kategorički tvrdi u medijama se provlači slika sasvim druge lokacije, sasvim drugog vremena i lokacija gdje je punkt policijski i gdje se to dogodilo.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon što je vlada objavila odgovor sigurnosno-obavještajne agencije da ne raspolaže sa znanjima da vlada vodi veleizdajničku politiku ili da izvršava naloge Brisela, temu koju je otvorila oporba komentirao je u Šibeniku ministar Oleg Butković.
Pa najprije je Ranko Ostojić pitao Sovu, je li pitao on Sovu oko toga da li je predsjednik Milanović ruski plaćenik, je li pitao? A onda ima pravo i drugi ljudi pitati i drugi dužnosnici pitati o tome što se HDZ-u stalno imputira, a to je da smo nacistička stranka, da radimo po dekretu Brisela, tako da ništa se tu nije dogodilo neočekivano.
Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku uoči sutrašnje sjednice saborskog odbora za obranu, gdje će se raspravljati o slanju hrvatskih vojnika u spornu misiju NSATU. Spriječio sam pokušaj političke odmice načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, kojega su Plenković i Anušić namjeravali pretvoriti u tumača i glasnogovornika svojih političkih interesa i nauma. Spriječit ću jednako tako i političku odmicu SOA-e, koju je Plenković počeo zloupotrebljavati gazeći ustav i zakone isključivo za svoje i potrebe kampanje HDZ-ovog predsjedničkog kvazi nestranačkog kandidata Dragana Primorca. Svojom zadnjom manipulacijom tražeći od SOA-e da zaštiti HDZ od političkih suparnika, Plenković je uzurpirao SOA-u tretirajući je kao svoju špijunsku agenturu, napisao je Milanović. I to je komentirao premijer Plenković.
Ovdje se jednostavno on boji da mu i prvi čovjek hrvatske vojske istinom ne dokaže hrvatskoj javnosti da laže. A on laže tjednima, mjesecima, očito za ruske interese, imao koristi ili ne, ili bio samo korisni idiot, zato što od ovakvog njegovog ponašanja i dezavuiranja i rušenja naše pozicije, naše reputacije unutar Europske unije, najprije sada i NATO-a, jedine koristi ima Rusija, Hrvatska ima samo štetu.
Medija servis Vijesti plus.
Bliski istok hoda po rubu totalnog rata. Samo nekoliko sati nakon što je izraelski premijer Netanjahu optužio Hezbollah da ga pokušava ubiti, Izrael je uzvratio udarac pokrenuvši žestoke napade na Libanon i njegov glavni grad Bejrut. Stanje se ne smiruje ni na istoku Europe. Ukrajina je dronovima gađala ključnu rusku tvornicu oružja i Moskvu.
Netanjahov ured priopćio je da je dron jučer lansiran prema njegovoj rezidenciji u središnjem gradu Cezareji, ali on i njegova supruga u to vrijeme nisu bili kod kuće i nije bilo ozlijeđenih. Napad je samo još više razbjesnio izraelskog premijera, koji je u izjavi rekao kako je Izrael odlučan postići sve ratne ciljeve.
Pokušaj iranskog posrednika Hezbollaha da danas ubije mene i moju ženu bio je teška pogreška. Ovo neće odvratiti ni mene ni državu Izrael od nastavka našeg pravednog rata protiv neprijatelja, kako bismo osigurali našu budućnost. Kažem Iranu i njegovim opunomoćenicima u njegovoj osovini zla, svatko tko pokuša nauditi građanima Izraela platit će visoku cijenu.
Tako je Izrael krenuo sa sve jačim napadima na Libanon. Njegove zračne snage napale su sjedište Hezbollaha u Bejrutu i podzemnu radionicu za proizvodnju oružja. U priopćenju je izraelska vojska rekla da su u napadu njezinih borbenih zrakoplova ubijena trojica zapovjednika Hezbollaha, te da je uništila tunele i podzemnu infrastrukturu u Južnom Libanonu. A tu Izrael ne prestaje s akcijama. Meta je i pojas Gaze koji je posljednja 24 sata bio na udaru izraelskih zrakoplova i projektila. Palestinski izvori tvrde da je poginulo najmanje 70 osoba, većinom civila, te da Izrael nastavlja s taktikom spaljene zemlje. Stanje pomno prati i međunarodna zajednica. Američki ministar obrane Lloyd Austin na sastanku ministara obrane G7 u Italiji izrazio je sve veću zabrinutost.
Pratimo stanje u Gazi i mogu samo reći da smo zabrinuti zbog broja žrtava, civilnih žrtava, prevelik je to broj. Isto je u Bejrutu, a mi nismo htjeli vidjeti neku vrstu pregovora koji bi protjeranim civilima donio sigurnost i povratak u njihove domove.
A kako svjetski mediji donose, procurili su izraelski planovi o napadu na Iran, koji su izazvali veliku zabrinutost američke administracije, jer se prema njima daje naslutiti da bi izraelski napad na Iran mogao biti velikih razmjera, te da bi mogao potpuno destabilizirati cijelu regiju i dovesti je na korak od totalnog rata. Ukrajina je tijekom noći izvela zračni napad dronovima na Moskvu i tvornicu vojnog eksploziva duboko u ruskom teritoriju. Izvijestili su dužnosnici i ruski kanali na Telegramu. Kako je priopćilo Rusko ministarstvo obrane, ruske postrojbe protuzračne obrane oborile su 110 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad zemlje. Na platformi X oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, te nadodao kako Ukrajina treba više sustava protuzračne obrane i sposobnost dugog dometa.
Ovaj tjedan donio je značajne odluke o sankcijama Rusiji i njezinim saveznicima. Velika Britanija uvela sankcije ruskoj floti tankera. Veći globalni pritisak na Rusiju u ovom području je ključan. Flota tankera u Sjeni pomaže Putinu u financiranju rata i terora.
Tjenjovi flot tankerev dopomagaja Putinu financovati vojnu i teror.
A kako javljaju proruski blogeri, ruske snage vode ulične borbe s ukrajinskim trupama u predgrađima istočnog grada Selidova u Ukrajini, kada Rusija nastoji preuzeti kontrolu nad cijelim Donbasom. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Pregled tjedna.
U tjednu iza nas vlada je predstavila nacionalni plan stambene politike. Zelenski je predstavio plan pobjede. Oba plana jednako ambiciozna i neizvjesna. Ako ste nešto propustili, poslušajte u prilogu Andreja Milošević.
U Saboru je zasjeo odbor za obranu zbog točke dnevnog reda koja se odnosi na slanje hrvatskih časnika u NATO misiju potpore Ukrajini. Ministar obrane Ivan Anušić naljutio se jer na sjednicu nije došao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
15 minuta prije odlaska na ovaj odbor zajedno sa mnom, mene obavještava da mu je predsjednik zabranio dolazak, da mu je izdao zapovjed i da mora u 12.30 biti u uredu predsjednika.
Anušić je potom napustio sjednicu, a Milanović o nedolasku Kundida mudro šuti. Bio je to najuzbudljiviji odbor posljednjeg tjedna, a na drugo se mjesto smjestio odbor za Ustav, koji je počeo sa saslušanjem kandidata za suce Ustavnog suda. Saslušano je tek nekih 20 od ukupnih 63 prijavljenih, ali i to je bilo dovoljno da se podigne prašina na saborskim hodnicima. Častili su se mostovac Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
Ne idem uopće na ta saslušavanja, to je farsa. Ovi ljudi koji se saslušaju, pa što mislite da će se te ljude, već je određeno koga će se izabrati. Imaju jedni i drugi svoje ceduljice i te ljude će se imenovati. Dakle, HDZ, SDP i Možemo.
Dakle, Nikola Grmoja zaista laže, evo sad moram reći laže, ne ove eufemizme, ne govori istinu, nego laže, zato što, dakle, niti jednog sastanka sa HDZ-om o ovom pitanju nije bilo.
Gost u Saboru bio je premijer Andrej Plenković, gdje je podnio godišnje izvješće vlade. Oporba ga je optužila da priča bajke, pa je hitro dan nakon na sjednici vlade predstavio izmjene zakona o minimalnoj plaći. Iznos minimalne plaće u bruto iznosu od 1. siječnja bit će 970 eura, bez iznimke, kaže resorni ministar Marin Piletić.
Predlaže se ukidanje mogućnosti da poslodavci i radnici u kolektivnom ugovoru mogu ugovoriti iznos manji od zakonom, to jest uredbom propisane minimalne plaće.
Posla je imao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je predstavio nacionalni plan stambene politike prema kojem će država plaćati vlasnicima praznih stanova da svoju nekretninu prijave u program priuštivog najma. Također, država bi gradila stanove za najam i prodaju, te vraćala građanima porez za kupnju prve nekretnine ako je riječ o novogradnji.
Dakle, poruka je platit će se porez, ali će vam ga država vratiti. Ukoliko je to kupljeno od fizičke osobe, onda se plaća porez na promet nekretnina i biti će vraćen u cijelosti. A ukoliko je to novogradnja i kupljeno od pravne osobe, onda ćemo vratiti 50% PDV-a za i uvijek se to odnosi na prvu nekretninu.
Dok se kod nas mišlja kako bi se gdje moglo useliti, naši susjedi se trude useliti u Europsku uniju. U to ime održan je sastanak na vrhu lidera Berlinskog procesa kojim se nastoji pogurati zemlje Zapadnog Balkana u njihovom približavanju EU. Prvotno je zamišljeno da će Berlinski proces trajati 4 do 5 godina, ali eto 10 godina nakon, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija mogu tek do Berlina, ali ne i do Brisela. Do Brisela je uspio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, gdje je čelnicima zemalja Europske unije predstavio svoj plan pobjede. Plan ukratko glasi ovako: zahtjev za članstvom u NATO-u, preusmjerenje rata na ruski teritorij, nuklearno odvraćanje Rusije, ukrajinski prirodni resursi i poslijeratni oporavak.
Naš plan je ojačati Ukrajinu, da bude snažna i spremna za diplomaciju. Sjajno je što ovaj plan ne ovisi o volji Rusije, nego samo o volji partnera. Mislim da to daje priliku da se plan ostvari.
Planove čini se za sada ostvaruje izraelska vojska, koja je ovog tjedna smaknula još jednog vođu osovina otpora, pao je Sinvar, vođa Hamasa. Sportskim žargonom rečeno, umalo je pala i Poljska. Ipak vatreni su upisali 3-3 u četvrtom kolu natjecanja po skupinama u Ligi nacija i ostali u igri za četvrtfinale. Sport.
Nogometaši Dinama remizirali su protiv Istre 2-2 u 10. kolu HNL-a na gostovanju u Puli. Domaći su poveli preko Lisice u 43. minuti, Adem je izjednačio u 52. No Leko Eiri je već u idućem napadu vratio Puljane u vodstvo. Istra je u 64. ostala s igračem manje, no Dinamo je do kraja utakmice uspio tek izjednačiti u 80. minuti pogotkom Kulenovića iz 11 terca, trener Modrih Nenad Bjelica.
Igrali smo protiv jedne vrlo agresivne ekipe i mislim na kraju pravedna raspodjela bodova, 2-2, kažem, to je realan rezultat ove utakmice. Iz jednog šuta su nam uspjeli zabiti drugi gol i, kažem, na kraju pravedna raspodjela bodova.
Remijem je Dinamo ostao treći sa 20 bodova, koliko ima i druga Rijeka. U ranijim utakmicama Rijeka je odigrala 2-2 protiv Lokomotive, dok je Osijek preokretom s 3-1 bio bolji od Šibenika. Hrvatski nogometaš Luka Modrić u utakmici protiv Selte postao je najstariji igrač koji je ikada zaigrao za kraljevski klub, te time pretekao legendarnog Ferenca Puškaša. Modrić je u rekordnoj utakmici asistirao za pobjednički pogodak, a nakon utakmice kazao je da ne želi stati.
Ne sviđa mi se što me podsjeća na prošle godine, ali to je ipak nešto impresivno. Jako sam ponosan što sam postigao ovaj rekord i što nastavljam igrati u najboljem klubu na svijetu i u ovim godinama. Jako sam sretan i ponosan zbog rekorda, ali i današnje pobjede.
Modrić je tako igrač sa najviše utakmica u dresu Reala, najviše naslova, a sada i najstarijim. Upitan je kojemu je najveće postignuće u kraljevskom klubu.
Teško je odabrati samo jednu stvar. Mnoge su mi se lijepe stvari dogodile s Realom. Prvo samo potpisivanje za klub, a onda osvajanje prve lige prvaka, dugotrajnost, osvajanje najviše titula u povijesti kluba. Da, teško je izabrati samo jedno, ali baš zato sam jako ponosan i sretan što sam te stvari postigao s Real Madridom.
U Realu je ove sezone igrao 13 puta, a ugovor ga veže za klub do 30. lipnja. Lando Norris startat će prvi na večerašnjoj utrci Formule 1 u Austinu ispred glavnog rivala za naslov Maxa Verstappena. U tome mu je uvelike pomogao sudar Georgea Russella, koji je priveo kvalifikacije kraju ranije od očekivanoga. Lando Norris:
bio je to vrlo dobar krug, vjerojatno moj najbolji u kvalifikacijama. Zadovoljan sam, imao sam sreće zbog žutih zastava jer ionako nisam mogao biti bržim, a drugi su u tom trenutku vozili brže od mene. Odvozio sam najbolje moguće, a to je najvažnije. Sudar Russella uništio je krug Verstappena, koji je u tom trenutku imao 3 desetinke prednosti, no Nizozemac nije bio razočaran. Nije pod mojom kontrolom, drugi krug je bio sjajan, no na kraju dana te se stvari događaju. Najvažnije je da smo opet kompetitivni, a bit ćemo i večeras u utrci. Treći starta Ferrari je Španjolac Carlos Sainz. Utrka kreće u 21 sat. Košarkaši Splita pobijedili su u petom kolu ABA lige na Gripama Megus 90-80 i tako je nanijeli prvi poraz u sezoni. Split je kontrolirao rezultat od samog početka utakmice. U prvih 10 minuta hrvatski doprvak stvorio je 8 poena prednosti te tu razliku održavao do kraja utakmice. Split je time upisao drugu pobjedu ove sezone te se približio sredini tablice. Dodajmo ovome i da su kuglačice Riječke Mlake ispisale povijest te osvojile peti uzastopni naslov pobjednice svjetskog kupa u kuglanju. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo. Na općem saboru HDZ-a glavna tema Milanović.
I zato je vrijeme da ode. To mu je poruka danas.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.